uKristu uyinkosi. Mangibe lokho engithanda abantwana bami babeyikho. Amen. Ngiyabingelela ngenkulu intobeko kumphathiswa wethu ophambi kwethu ubaba uMphemba onikezwe umnyango wokubheka ukuphepha kwethu abheke ezemgwaqo noma ezokuthutha. Ngiyabingelela ngiyakhuleka enkosini ewusihlalo wami Mgazi. Ngiyakhuleka enkosini ewusekela sihlalo wami laphezulu lendi inkosi Mahlase. Ngiyakhuleka enkosini yakwaDlamini ephakathi kwethu. Ngiyakhuleka kumashobane ihlole silo owusihlalo omkhandlu wasosuthu. Ngiyakhuleka kuwe soJozela oyihlole silo endaweni yakwaNobamba. Ngiyakhuleka ngiyathobeka bafundisi abakhona phakathi kwethu, abaphathi beyimfihlakalo, amadoda endwangu nomama bendwangu. Ngithi ngegama likaKristu umfeli wami ngiyanibingelela. Ngiyabingelela kumakhansela, Deputy Mayor waseZululand, Deputy Mayor wakwaNongoma. Ngiyabingelela Acting Mayor waseBaqulusini. Ngiyabingelela kuMayor waseDumbe, amakhansela akhona, ilunga leshaya mthetho eliphakathi kwethu. Ngiyabingelela kwikhansela lalendawo ubaba uNzima ophakathi kwethu. Ngiyabingelela kwinduna yendawo Mnguni, kubo bonke abakhona iinduna zamakhosi, abantwana basendlunkulu ngezindle ezihlukeneyo, abasebenzi bemnyango, thina sonke ngeyikhundla zethu abazalwane, ngiyanibingelela. Siyabonga Mphemba ocabangile ukuthi akuzukuba ngokuhlakanipha kwakho, kodwa uthe ngoba wena uyamazo ngabonwayo. Kade ngikhuluma nenkosi ehloniphekile yakwaSibisi ngiyitshela ukuthi nomzimba usavumi ngoba ngino 2 weeks ngisemgwaqeni. So ke namhlanje bengiza ngithi ngizothi waqa waqa bese ngiyeqa ke ngiyophumuza lo mzimba ngoba nakusasa ngiyavuka ngiyasebenza. Kodwa ke ngiyambonga uNkulunkulu omuhle, yena owazi zonke izinto ngathi, ngoba wazi ngisho inwele isemakhanda ethu. Mphemba uMgazi usho into enkulu noma eyimfihlakalo ukuthi bonke abaphephela kuye, bonke othemba labo likuNkulunkulu baya kusindiswa, baya kuphepiswa. Uphethe umnyango ophethe izimpilo zabantu. Ngakho uma uphethe umnyango ophethe izimpilo zabantu, umbuzo uthi eyakhe impilo iphethwe ubani? Uma impilo yakho iphethwe umnumzane Thizeni, hayi Mphemba uzoba senkingeni. Kodwa uma impilo yakho iphethwe omdala wensuku, iphethwe uNkulunkulu, iphethwe umazi wakho konke, yena ogudluza konke, yena onqoba konke, uzowuphatha lo mnyango. Sifanele ukuba ngaso sonke isikhathi singathwali, ngoba uNkulunkulu usilethele indodana yakhe yafike yasithwalela yasusa ihlazo lokufa. Sifanele uhlale ethembeni ukuthi lo ongaphezu kwakho konke uyena ophethe izinto zonke. Sisebenza nje siyamakhosi, kufanele sazi ukuthi akupheleli kithi kodwa ukhona ongaphezu kwethu, ikhona inkosi yamakhosi. Ngiyadlula lapha ngoba ngumama webhantshi owakhetha uNkulunkulu, wakhetha uJesu njengomsindisi wakhe. Kodwa ngifisa nje ukudlulisa omncane umlayezo Mphemba, ngoba ngenhlanhla enkulu kusuke kumnandi uma ungatshelwanga ukuthi ukhulume ngani, ngoba uthatha konke ocabanga ukuthi kufanele ukukhuluma. So ke ngifisa ukuthi lesi sikhathi esikusona isikhathi la sithi khona kudlwengulwe ingane ziyadlwengula zisazodlwengula uma singasukumanga. Abantu besifazane bayahlupheka ngalesi sikhathi bayashaywa benziwa nhlobo zonke. Kodwa bese ngijika ngithi nabo abantu besilisa fanele sikhumbule ukuthi bakhona omama abaneyimvubu nje nenduku eyishayo baba emakhaya. Ngoba iyahlupha lento yokuthi sibuke iside elilodwa kanti macala onke siyahlupheka. Ngifisa ukuthi umphembu ulethe kahle lomkhuleko wathi awuqale ngalesi sikhathi la sibuka khona ukuthi iingane ziyabulawa, iingane ziyadlwengulwa, abantu besifazane bayashaywa, bayahlukunyezwa. Angifisi sigcine kumhla ka 25 November no 10 December. Fanele lokho sikwenze usuku nosuku. Ngoba bobaba bamabahle ukhona omunye umfundisi engangikhuluma naye wathi Ndlunkulu anikenzi kahle ngoba uma nikhuluma ngokuhlukunyezwa nisakhuluma nani niyabantu besifazane asukuma omunye ashinkinga yakhe nomunye ashinkinga yakhe sindawonye siyakhala siyakhuleka kodwa laba abantu abahlukumezayo asikayi kubo. Kusafanele sisuke mphemba nisibizele iforum noma nisibizele summit la sizokhuluma khona nobaba abantu besilisa sibatshela ukuthi yekani ukusihlukumeza. Amen. Uma singakakwenzi lokho kufana nokuthi sishaye edwaleni abayizwa abantu lento esifuna ukuthi bayizwe noma ayikenzeki. Ngoba uma uzothi kubhlungu uya umalume uyangihlukumeza isithandwa sami engithandana naso siyangihlukumeza kodwa ukhuluma nabanye omama ay umlayeza ukadluli. Fanele labo baba abahlukumezayo nobhuti ayibe kufanele ke sibabize sizobatshela. Enye into ke balekile ukuthi ake sibabuze ukuthi yini into eyenza ukuthi ubone ngathi ingane incane na 4 months sekufanele nga iwumfazi wakho. Uma singakatholi injula noma sithola umsuka ukuthi isuka phi le ndaba asika indawo. Mhlasa kwazi ke ukuthi thina bomama nathi singobaba singabazali sithi masikhulisa izingane zethu zabafana sifundise ukuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa. Asithuleni umsindo bazalwane. Singacula sonke kodwa ngeke sikhulume kanye kanye. Ngithi ke asihlanganise laba bantu besilisa bese siyabuza ukuthi yini into ebenza ukuthi bahlukumeze kodwa izingane zethu zabafana. Asifundise zisencane ukwazi ukuthi umuntu wesifazane isidalo esifana nawe umuntu wesifazane ubalulekile okukhulu kunakho konke bakhona nje abantu besilisa ingoba balethwa abantu besifazane la emhlabeni ngakho ke kuyafuneka ukuthi kuyafuneka ke ukuthi kukho konke sikwenzayo sibuke ukuthi ke sikhuluma endaweni efanele nabantu abafanele na. Ngoba kuyo yonke imkhankaso ebizwayo uma kuthiwa nje kubizwe amakhosi ngiyazi ayenza izibaya zamadoda kodwa kuba abafana abancane babembadlwana na umkhosi useduzane nje umkhosi oselwa iattendance ayibi inkulu la kufanele ngabe sonke siya kungangezwe lakhe siyohlala phansi silalela abafana abalalela izinsizwa ilalele ukuthi uthini omdala kithi ukuze sikwazi ukuphatha kahle abantu besifazane. Ngiyacela ke ngiyanxusa ukuthi sibuke nantu udaba oselu sixake kakhulu udaba lokubulalana kwabantu. Abafundisi bamabahle bayihlelile lento bahlukanisa ngokwemkhakha ukuthi kukhona ukuxabana kwezigodi, kukhona ukubulawa kwabantu, kukhona udlame olusemateksini, yonke leyo nto. Abantu abaningi noma imajority lapho abantu besilisa. Ngakho ke sisase nalo umthwalo wokuthi asingayiyeki imhlangan. Asinga yegi izingxoxo ezibiza abantu besilisa sizokhuluma nabo. Okunye mphembe engifisa ukudlulisa ukuthi fanele sazi ukuthi uyazi ukuthi abantu mabexabene maningi kakhulu amanga. Umunikwe nje umsebenzi wokuthi lamula abantu abalwayo yazi ukuthi inhlaselo inamanga. Ngoba ufika kulo akhulume lokhu uye kulo akhulume lokhu kodwa egcineni kwakho konke
Sorin sanibonani cabandla abakhiphayo ukuthi sikwenze ngenhlelo nangemfanelo kukhuluma umuntu omkhulu abame singakwenzi nje futhi kukhuluma uNdlunkulu la sekunomsindo abantu abasa concentrateile sicela bonke abaphethe ukudla sikubambe nje ningakhiphi nje no MC uzongena akhulume uzokhishwa ngesikhathi sifanele. Siyacela abantu bahlale phansi order siyacela. Nangala ngaphandle siyacela umsindo lo khona ungenzeki. Ngiyacela umsindo lo lapha emuva bandla kukhuluma uNdlunkulu manje.
Awu bazalwana sithuleni ngaze kuthiwa khishwa amaphoyisa niboshela ukuthula. Ngithi ke Mphemba kuzo kuyadinga ukuthi siqonde lokhu ukuthi uma uzolamla abantu qonda ukuthi abantu banamanga noma inhlaselo qobolwayo inamanga. Inamanga ngoba ufike ulalela uhlangothi ngapha lukhuluma okunye nolungapha likhuluma okunye. Okubike ukuthi injwayezi ithi ikakhulukazi laba osuthu subahlanganisile bathembise baze bafunge basho konke bathi siyagcina namhlanje ngeke sisakwenza sesixolelene baxhawulane sishuthe izithombe sijabule sisithele nje kuqhuma isibhamu. So ke abafundisi ukhona umfundisi othe asikhulekele nokuthi lo omqondo wakhe njengamanje ezosuka eGoli esuka eThekwini ezemakhaya ocabanga ukuthi kunokuthi athenga isaka lempuphu athenga amafutha ucabanga ukuthi kufanele ayothenga isibhamu ngoba uye emakhaya laba abalapha emakhaya ngiye ngithi mina musana ukuvuma ukudlala abantu abavele emadolobheni bathi banezingxabano zabo ezisuka ema hostel bese beyilethe emakhaya bese wena ufika uyashaya awazi nokuthi kuqalephi nokuthi bekwenze njani. Ngakho ke thina esila emakhaya njoba sithi siyaqala ama holiday ayaqala siyayilungiselela abathi mabefika basifice thina simoya munye basifice singasangeneki bathi mabethi hayi konje niyakhumbula ukuthi kade sishayene hostel elithile nakuphi nakuphi bexabana obani nobani azishe nibatshela ukuthi no thina singeni sihleli la emakhaya oqala sihlela emakhaya nemsebenzi mhlamba sinayo sekufika abantu ngoba bephethe ibhodlela lesiminof baphethe amabhodlela abova ngwazi amagamawo bese sijabula ukuthi hayo bhuti bafikile basiphathele izikipa basiphathele ini bese betha siyolo bese siyolo akunjalo thina njenganamhlanje uthi umphemba sizobumbana. Uma sibumbana mama, khuza ngisho ingane yakho ekhaya, evela inyamalale ibuye nezinto zokwebiwa bese nawe uthi ngane yamvula iTV kodwa ayisebenzi ndawo. Bo mama ake siyeke ukuthi umfana kade ehlele eGoli bese kuthi ehlele eGoli awumazi wenzani le ntombazana azwana naye ehleli la konke akwenzayo ingabuya buya eGoli udakiwe uyakushaya wenza yonke izinto ufuna konke ufuna ucansi ngenkani bese uthi akavume vuma makoti uthi makoti kodwa ukazi ukhiphe inkomo. Asingavumi bomama imizi yethu ibe isulu la kudlwengulwa khona izingane lapha ekushaya khona izingane ake sime ume ube wedwa ngoba vele uma eqinisweni awukaze nime nibe babili uba wedwa ume liqiniso nalabo abazi kahle ukuthi naku ukulwa kuyaqala egodini uzwile ingane yakho behlangene elawini lakhe bekhuluma ukuthi hayi ngathi singaqala ngobani mana uthi hayi kulo wami umuzi hambani niphume ngesango niyokhuluma lokho enikhulumayo ngoba kekho umuntu ozoletha ukuthula ngaphandle kokuthi wena ube woqala uthi mina kwaNongoma ngifuna kube nokuthula kwaZulu Natal ngifuna kube nokuthula. Kunabasebenzi ke Mphemba labo baphetheyo amaphoyisa ngiyafisa ukuthi sibuyele ekuthenini kuningi sikuzwayo ngamaphoyisa okuhle nokubi ngifisa ukuthi ngiye ngithi ke mina umuntu mayethindlu uNkulu khona ongakwenzi kahle ngithi ngisize uNkulunkulu ngilungise lokho engakwenzi kahle kuloko engikwenza kahle ngijabule ngithi ngiyabonga ukuthi ngikwenza kahle ngikwenze kahle kakhulu kodwa mphemba kulezi hlave ezikhona zamaphoyisa ezikhona siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngathi angasiza wena ukuthi njoba inkosi kaDibeka ukuthi uma kuukuthi wena owumnikelo wokuthi lesi simo sishintshe thina sizokhulekela wena wena lamandla uNkulunkulu akuphathise wona ubusu wathelele basebenzini bakho ingaba amaphoyisa omgwaqo ingaba amaphoyisa lawa abophayo ngoba nasemgwaqeni abantu baphula imithetho nje usuku nosuku amanye amaphoyisa anikezwe imali kuyagwazwa kwenziwa lokho naloko sifanele sikhulekele lokho ungajabula uthi hayi yazi xoxela abantu thesele ngibambile iphoyisa hayi kodwa laselithu drink ngalinika udrink akukuhle lokho angeke ngeke iphele ingozi uma sisavuma ukuthi akwenzeke into eyifana nalezo Ngisho selishilo lathi bengizokubopha yabo bengizokubhalela 1000 ngizokubhalela u2 wothi ibhala le mali ofanele uyibhale ume ngoba uma singakwazi ukuma eqinisweni angeke izwe lethu lulunge ngoba ngisho ngathiwa kuhle ngisho athiwa kunjani ujabulela ukuthi ngizosave imali kodwa uma wena ungamanga eqinisweni bafila basemva kwakho bangakho abamisile wacela kuba imali wathi ngizokunciphisela ukuze ngithole intshontshwana engizokwazi ukuthi ngilisebenzise ngilidle nezingane zami akufuneki kwalokho ukuthi kube nemali oyitholayo uyithole ngoba wenza ubugebengu ukuze ukwazi ukuthi uphumelele namaphoyisa ngokunjalo siyakhuleka ngoba zingane zethu mhlambe asazi phela ukuthi yini ebaholela kulokho kodwa sikhulekele lokho nalezi ingane zethu ke bomama asike sikhulekele lezi ingane zethu ezimalapha emgwaqeni uNkulunkulu wami zime emgwaqeni ingane uthole nje yakwaNongoma isisemgwaqeni wasophongolo ilindo obhuti bama truck mase beyidlwengulile bese siyakhala thina hawu bayidlwenguli ibifunani yakwaNongoma ophongolo Mhlazane sonke sakwazi ukumeqinisweni ungasabi uyabona uma uyofa ulale kuthiwa wafela ukuthi wayekhuluma iqiniso uyofa kamnandi futhi ngiyakhole ukuthi idalwa zakho uNkulunkulu yokwamukela kodwa uma uzophilela ukujabulisa umuntu uthi hayi ngifuna ukuthandwa ngifuna abalandeli ungakhuluma iqiniso unenkinga Soke njoba silapha namhlanje asizange zodlala sizokhuleka ukuba uNkulunkulu asize ekuthenini emgwaqeni kungabi bikhi ingozi kwaZulu Natal nase South Africa yonke kungabi bikhi abantu abazodlwengula kusuka namhlanje njoba sikhuluma nje Uma wazi ukuthi khona ingane edlwenguliwe hamba yobika Sina siyasisho sithi ngaso sonke isikhathi wozani nisihlebele ngeke mina uma ungihlebelile ngiphume ngithi ngitshelwe ubani ukuthi ubaba kwabani udlwengula ingane umalume wakwabani udlwengula ingane ngoba into ebalekile la ukusiza umphefumulo lohlukumezekayo sizoba isizwe esigulayo uma singakwazi ukulaphana bafundisi bami nizongixolela iqiniso ke ngiyalithanda mina abafundisi bayasihlupa nabo ngoba abafundisi bathi Wozani ingane zama ezincane youth bahambe nabo bayokhonza nabo bakhonze nabo kodwa ngoba umfundisi esene target kulezi ingane uzozehlisa zonke lezi ezinye abese le ayibekiso ayehlise ngasegcineni kanti bazoqala esikhotheni ayidlwengule abese ifaka emotweni athu ngasho Eseke iyafika ingane iyotshela uma waye ekhaya mama iyakhala ingane yini njoba nginjene umfundisi athu mama hawu indoda kaNkuluNkulu kahle asiyifake phansi komata Siyabulala ke masenze njalo Lifile kizwe Angisho laba abafundisi ngisho abafundisi Ningaze nithi ngisho kulapha Uphethe emsebenzini baba umnqayi bese mayifika ingane ithi ufuna umsebenzi bese uthi indlela idlula la liyafizwe Thisho omkhulu mem sibani bani oh thisho omkhulu uma usuzobamba ingane ena 16 thina bo mem senze njalo Sibamba bafana laba bano 16 years. Yiku kuzwengulwa lokho akukho okudlula okunye. Akekho umuntu la ongafanele ukuba unyawo lakhe alibeke phansi. Akhulume ngomlomo ungathuli uma kunenkinga khuluma. Ngoba uma ungakhulumi kuyeza nakuwe. Usabona nje kudlengula ezinye izingane kuhlukunyezwa abanye ogogo uthule kuyeza nakuwe. Ngeke kufike uma siyobambisana ngoba ubugebengu kuthiwa buqedwa kahle masibambisene sisebenzisana. Uma singasebenzisani kuzoba nje. Konje sinenkinga lapha emhlabeni ukuthi uma kukhona umholi wesifazane siyadoubta lento ayikhulumayo. Asizwa kahle. Uma ingakhulunywa umphemba soyizwa kahle. Hayi kanti ngiyakhuluma ke ngiqedile njengoba ngisho nje. Ayikho into eyosikhulula ngaphandle kokuthi sibe neqiniso ngoba bakhona obaba abadlwengula izingane zabo abayizalayo. Kukhona obaba abathuma izingane zabo bathi hamba uyothenga isibha mfana wami ukuze uqine ube indoda. Ngoba akaphoyisa akamzingeli uzosebenzisa lesi sibha. Kumele kusuka namhlanje sime eqinisweni la nanoma yini. Uma nje siyoma eqinisweni ukuthi lo akufanele kwenzeke sikusho singathuli. Bafundisi masishumayela sikhuluma iqiniso. Abafundisi mayifika ingane izokhala bafundisi lalelani. Ingane zithi masihleli nazo lezi ezincane zithi ayikho into ebuhlungu njengokuthi uma ngithi ngiyakhuluma angilalelwa. Ukuze umuntu umuzwe yehla uye ezingeni lakhe. Uma emdala nyuka ulingane naye. Mayemncane shona phansi. Ukuze uzwe kahle ukuthi uthini. Ukuze uzwe ngoba sinenkinga yokuzwa singaqondi. Masikhulekele ukuthi uNkulunkulu siphe indlebe zokuzwa. Ingqondo yokuba siqonde sigaye bese siyenza. Lizoshintsha izwe lethu. Kodwa makuse khona abantu abawo wishiwashi abangakwazi ukumeqinisweni izwe lethu lizofa. Ngeke iphele le inhlaselo ezikhona uma kusenzeka kanje. Emateksini abantu bangixolela abantu bamatekisi laba okuneyinkinga zakhona uma kungakwazi ukuhlalwa phansi kuxoxisane kubekwe iqiniso etafuleni sisazoba nenkinga. Kodwa ke omdala wensuku akahluleki. Amadola waphucuke sikhuleke sonke ngazwilinye sithi uNkulunkulu isikhathi ngenelela silungisise uma senze njalo uNkulunkulu uyosisiza. Ngiyabonga mphathi ohlele.
Ake sonke sime ngenyawo zethu sonke sime ngenyawo. On that note shaya kakhulu.